Poslušamo oddajo Protetru speta drž, z menoj je gledališki in filmski igralec Branko Jordan, zdaj je ponovno član SNG Maribor, kjer trenutno ga gledamo v predstavi Tisti občutek padanja sodobnega britanskega dramatika Simona Stevensa. Gre za izjemno fenomenalno prizoritev, ki jo je na oder postavil Janoš Škica in seveda prav tako za vrhunsko odigrano glavno vlogo Pola Branka Jordana. Predstava, ki se odvija na odru stare dvorane, Branko, kjer ste prav tako leta 2011, takrat prvič sodelovali z režiserjem Janošem Škico v Šekspirovi romantični komediji Kar hočete, ne? V tej ritmično obrani komediji ste ilirski vojvoda, ki ga je Šekspir poimenoval po italijanskem plemiču Orsinu. Ne? Zanimivo, da se začne z prav tem Orsinovim romantičnim ljubezenskim hrepenenjem po ne Liviji, ampak Oliviji, če se malo ljudi pošali. Ne? Vi ste takrat in tudi zdaj odlično sodelovali z gospodom Kicom, celotna ekipa. Vaša vloga, kot sem lahko to sama doživela, je izjemno zahtevna. Nekako ima človek občutek, da ne glede na režijo in ostale člane, da vam je dopuščala neko svobodo izražena, nekaj, kar je šlo tudi mimo teksta, oziroma tisto, kar ni tekst. Ali nimam prav?
Mislim, da imaš prav. A zdaj sem pa vmes pa odpotoval
Orsina
in Šekspira. Ja. Z Janošem sva res sodelovala najprej v Kar hočete, pa zelo prelomno zame v bistvu v Mojstru in Margareti, od Bulgakova, pa nazadnje v ljubljanski drami v Kafkovem gradu. Ampak pri tistem občutku padanja je bil študij res nekak poseben, saj to vem, da vedno rečemo za nove študije, intenzivnost, tudi količina ene vloge, tudi na nek način sodobnost tega teksta je nekaj, kar sem pravzaprav prvič v taki meri tako obsežno moral igrati. Se mi pa zdi, da se take vloge, tako vsaj, kakor je zdaj to vam prišlo, v resnici ne da kaj dosti drugače, kakor za eno veliko mero svobode narediti. Za tako kreiranje je pa potrebno po mojih izkušnjah izjemno zaupanje igralca, recimo mene, do režiserja in Janoš to izjemno men nekako omogoča, se pravi, ne samo on, tudi potem posledično ostali. V bistvu, kad je ustvarjeno območje, v katerem si lahko privoščiš res veliko in vse in tudi napake in zdrse in to z njim res nekako dosežem, ali pa on doseže z mano. Zgodba je v resnici ta lik in glasbenika velike zvezde. Dramatik ne določa, kakšno zvrst točno zdaj on igra, gre samo za en superlativ te zvezde, se pravi za neko mega razsežnost. Pisana je pa drama tako, da se v bistvu dogaja v glavnem v njegovem zasebnem svetu oziroma v trenutkih v zaoder, se pravi v trenutkih tik pred nastopi, pred
tisto za kulisje, ne?
Za kulisje, ja, dogajanje. Ampak tudi zaradi tega, ker se mi zdi, da takrat so emotivne ali pa psihični pritiski v takih ljudeh največji. Meni se na začetku sicer zdel, kako bomo to zdaj igrala. Ne? Mislim, skratka imamo neko mega zvezdo, ki se podi od Moskve do Berlina, Pariza, Londona, odkoder je porodo, tako ta lik. Potuje s helikopteri, kupuje drogo, ne vem kaj pač, vse skratka.
Pa ženske.
Ženske seveda, povsod. Kaj bomo zdaj mi v Mariborskem gledališču, v Mariboru, pred 250 ljudmi, na vajo prideš peš ali s kolesom ali s katrco. No. Mislim, kako v bistvu se bo zgodila neka identifikacija publike s tem likom. Ne. Poleg tega je tu seveda še jezik, slovenščina in glasba, ko se lotaš ene zgodbe o glasbi.
Ja, glasba je genialna v tej predstavi.
Glasba pa delal Kire Kvam, en Norvežan, ki živi na Dunaju. En super drive daje v bistvu predstavi. In najboljše se mi zdi to, da se v predstavi nikakor seveda ne razkrije, kakšno glasbo zdaj v bistvu ta pol, ta zvezdnik v resnici poja. Ne? Da to ostane enigma. Ko sem se začel malo pogovarjati z ljudmi, sem opazil, ker jaz nisem čist glasbeni frik, ne? Tako da bi pač imel priljubljene vse stvari zložene. Sem ugotovil, da prav pri glasbi, bolj celo kot pri filmu, ljudje, ki imajo neko izkušnjo enega koncerta ali pa kakorkoli, imajo vsak svojega zvezdnika in preko njega, konkretnega, vidijo, a je pa zdaj ta pravi ali ni pravi, ali se dela, ali kakorkoli. In jaz sem se recimo v študiju poskušal v bistvu odmisliti to, da gre za glasbenika, ker ne gre za neko konkretno osebno, ni to Kurt Cobain ali pa kdorkoli z imenom in priimkom, ampak v bistvu neka nova, neznana oseba in jo je treba sestaviti čisto na novo, ni dokumentaristični pristop. In sem poskušal tako odmisliti, da dela sploh glasbo, mislim, nisem veliko hotel.
Ampak Branko, vi ste ves čas v tej predstavi na odru in utihnete samo enkrat na klopi, pa še takrat je ta tišina tako dramatična.
Nekdo me je ostavil v Mariboru, rekel je, čestitam, ne vem, če veste, ampak vi ste 2 uri na odru in ne greste dol. Rekel, ja, vem še predobro. V bistvu predstava se mi zdi nekak zgodba iz glave tega človeka, ne? Tako da Janošo sem se šalil, da kdaj bom pobegnil dal z odra, ne. Rekel, no, če ko te zapremo in ostaneš 1:50, no, se ni 2 uri.
No, pa to vajno sodelovanje z Janošem se dejansko pozna, ker vi tudi intuitivno čutite njegov način razmišljanja in dela.
On režira glasbeno, bi jaz rekel, v bistvu je človek ene partiture, ne, mislim, da čuti dinamike, ritme. Mi tako na odru vemo, kdaj smo bili prepozni. Se da to slišati, v bistvu skor čist glasbeno. No, pri tej predstavi konkretno je pa se prikradila še ena določena svoboda in anarhizem, da je bilo potrebno pripeljati eno organskost, a ne, in eno nepredvidljivost. In v tem smislu je Janoš tudi meni dost pušča odprta vrata, da sem preizkušal razne stvari in da se tudi deloma, ne, kakšni materiali spreminjajo. Ni to zdaj čista improvizacija, tako v smislu ne vemo, kaj bo. Ampak v bistvu gre za lovljenje enega momenta, navdiha. Se počutim pa na odru zelo svobodno in mi to daje v bistvu tudi zelo veliko energije.
Če toliko energije vlagaš v neko predstavo, se mi zdaj zdajali, vam to gledališče nekako na nek način potem vrača. Kaj se
Nevedno.
Dogaja? Ampak kaj se dogaja?
Nevedno. S to predstavo je res en tak srečen rezultat. Mi smo nekako strašno, zvrvi vsi kolegi, igravci in jaz tako in se mi zdi tudi Janoš zelo zadovoljni. Publika se strašno lepo, močno odziva. Dobre so kritike, mislim, en tak pravlični scenarij dosta. Ne? Nekdo, ki zdaj sliši, da je to dobra predstava in pride en dan gledati in pa če vidi mene v neki mogoče ne najboljši luči. Ne? Mislim, hočem reči, se moram boriti za to, da sem ponovno nek tak, ko je nekdo drug videl. Ni vedno, ne? Dostkrat se zgodi, da te predstave v bistvu zelo izčrpajo. Ampak v tej konkretni predstavi imam pa res občutek, da grejo stvari v redu in tako. Da kljub temu, da ogromno vode pustim na odru, da pač ene energije prečrpam, da se počutim zelo polnega. No, zdaj, ko smo končali z vajami, pa to sem bil res v moču presežka energije. Ne? Tako sem doma, sem samo hodil okrog, kaj zdaj, kaj ne naredimo, pobelimo stanovanje, kaj, koga moramo organizirati, kaj gremo. Srečal sem se z ogromno ljudmi, ker mi je manjkal, bil sem tako skoraj 2 meseca raznega izleta v Madrid s Faustom, skos na odru, a ne. Kolegi igravci so, imajo take manjše vloge, ampak nič nepomembne, ampak niso bili ves čas vsi v procesu, tako da Janoš in Šepetavka in Inšpicient in jaz smo tvorili tako celico, ko smo se res skos srečevali in smo se imeli že občutek, da smo zaprti v enem bunkerju.
Ostali so povletavali, ne?
Ostali so prihajali, ja.
Ko opazujem zadnje čase to gledališko slovensko sceno, ne, ko se nekaj premakne, nastane nekaj popolnoma novega in zažeri. In vi ste prišli v Maribor in naredili pravi bum.
To, da sem se vrnil v Maribor, je bil res splet okoliščin. In moram tokrat reči tudi bolj pragmatičnih kot umetniških, ker se je pač življenje zasukalo tako, da je bilo treba na novo prefigurirati, kam, kje, kako in kako preživeti. In na mizi se je znašlo eno vabilo, da se spet vrnem, kako se je pa to zdaj odražalo na odru ponovno in z novimi predstavami, pa seveda ne veš, a ne. Tudi prejšnja, ki smo delali z Oliverjem Frličem, je bila na nek način zelo uspešna. V Mariboru sem imel občutek, da so me bili veseli, da sem se vrnil. Tam je tudi nekaj novih kolegov, ki jih prej nisem poznal in tako. Kam ne potrkam? na glavo.
Če se zdaj nekako vrnemo zelo nazaj, ne, po AGFT-ju ste se vi še mednarodno izobraževali, potem pa delujete kar v teatrih razen v Kopru in Gorici, ne, Celje, Kranj, Maribor, SNG Ljubljana, tudi v mestnem gledališču, seveda Pandurjevem teatru v Novem mestu že prej. Že kot študent, v 3. letniku AGFT-ja nastopate pri predstavi Kdo se boji Tennessee Williamsa. Začetek sodelovanja z režiserjem Matjažem Pograjcem in seveda že z legendarno igralsko skupino Beton Tanc. Ta predstava je bila v vsakem pomenu besede prelomna za vas.
Prelomna je seveda že zaradi tega, ker je bila prva, ne? Mislim, prva profesionalna. Prve izkušnje, se mi zdi, da so te prve predstave izjemno pomembne za oblikovanje igralca, kako začne razmišljati v okvirih profesionalnega gledališča. Ne? Prej dela skos v neki celici, pa z isto generacijo, pa tako. Ampak se prvi sreča z nekimi oblikami, a ne, vstopa na oder, v proces, v vaje in tako. se mi zdi, da te to zelo oblikuje. No. Mene vsaj oblikovali, zato ker je bila to ena predstava, ki je bila recimo izjemno intenzivna po obsegu študija, mislim, da smo vadili ne pol leta, če ne več, do tega, da je bila kot ena mala akademija, ker smo v njej peli, plesali, snemali filme, pisali scenarije, vse možno. Do tega, da sem prišel v eno okolje, ki me takrat kot zelenega študenta igre sprejelo popolnoma odprto, ne, brez ovir, da se počutim enakovrednega, velike nesproščenosti do poklica. Nenadoma je stopil vame en tak prostor, ki je neskončno odprt, polnenih zgodb, anekdot, smeha, en širok svet, no, ki obsega nekoga, ki je nekaj povedal v Sarajevu, do tega, kaj se nekomu zgodilo pred včerajšnjem, ko je prišel iz Francije. Torej, mladinsko se je meni takrat zdel tudi en prostor, kjer sem si želel delati. Zdaj, ostalo je to sodelovanje z Matjažem Pograjcem in on je neke vrste, ne, zdaj, če sta bila Mile Korun pa Matjaž Zupančič, moja dva mentorja, profesorja na akademiji, bil Matjaž sigurno moj tretji mentor ob vstopu in delala sva tako zelo intenzivno 10 let, ne, skoraj vsako leto. Mislim, to so bile predstave, ki so...
Kdaj ste prvi z njim sodelovali?
Pri Beton tancu sem sodeloval v Maison de Rendezvous, Soba srečan, ena predstava, ki je nastala na podlagi del Harolda Pinterja in Romana Polanskega. Potem pa se je Beton tanc v bistvu zelo hitro usmeril mednarodne koprodukcije, kjer smo tudi pridobili izjemno velik širine in izkušenj. In tudi nastale so zelo zanimive predstave. Najprej Everybody for Berlusconi z nizozemsko skupino Jong Hollandia, oziroma zdaj se imenuje Wunderbaum, kjer smo se razšli eno zelo resno politično gledališče, ki je imelo celo večji odmev, kot so ga recimo bili producenti takrat sposobni z našo predstavo potem pravičati in dograjevati v bistvu. O tej predstavi se recimo govorilo o Evropskem parlamentu in tako, mislim, kar en cel kup enih malih škandalov je nastal v zvezi s tem. No pa potem tudi zelo legendarna, že skoraj lahko rečem, predstava Show Your Face z latvijsko skupino Umka, ki pa je bila ena čist druga lirična zgodba z enim malim človečkom s smučarskim kombinezonom, ki je pa tudi prepotovala pol sveta in jo neskončno radi igramo in je še vedno živa, no, tako. Nismo jo še pokopali. Kasneje pa pol Beton LTD, oziroma pač Katarina, Primož.
In vi.
In jaz.
Primož, Katarina in vi, ne? Se zdaj imenuje Beton LTD, ne?
Omejeni beton.
Omejeni beton. No, ampak vaše predstave so pa tudi vaše zgodbe, vitrije, brez režiserja.
V bistvu postopek vodimo preko tega, kaj ne, ali ne? In v bistvu to na nek način odraža tudi to skupino, ne? Se pravi, to je naša ena taka gverilska skupina, ne? Mi v bistvu, ko pridemo iz drugih projektov, potem med sabo upravimo eno supervizijo, se tako malo, se malo čistimo znotraj naše sinergije.
Vaša psihostruktura pa je znotraj vaše skupine nekaj posebnega, deluje, ne?
Ja, se strašno dopolnjujemo, ne? Nismo nikoli razmišljali tako čist zares, kaj to je, ampak...
Kaj vas to povezuje, ne?
Ja, ampak v bistvu od prvega projekta, ki je bil seveda tudi lakmusov papir, a to zmoremo, zdržimo proces, predstavo in tako, se je skazali, da v bistvu res vsak od nas tako kot en tak trikotnik določene preference, ali pa jih bolj obvlada, ali pa neke je boljši v določenih aspektih, nekoga bolj zanima vizualna plat, nekoga bolj konceptualna, nekoga tekstualna, mislim, in se tukaj tudi dopolnjujemo in tudi v procesih prevzemamo različne vloge. Enkrat smo napisali, ko smo začela, ne, kar je bilo res, mi smo sicer bili sošolci na akademiji in smo se strašno dobro razumeli, ampak pa eno obdobje nismo bili prijatelji, ki bi hodili, na to smo nekako napisali, ne hodimo na kave, ne hodimo skupaj na morje, ko delamo skupaj, smo pa res vse to, ne. Ampak zdaj pa v nekih letih, a ne, seveda ugotavljamo, da tudi veliko hodimo na kave skupaj. Mislim, nas druži in ta prijateljska energija, človeška in v bistvu neka ambicija pri delu, taka čist strokovna.
No, pa do zdaj ste skupaj ustvarili 4.
4
prizoritve, ne? Ja. In naslednja, najprej bi jih našteli.
Ja, Tam daleč stran je bila prva. Rečem, kar mi rečejo, naj rečem. To je en citat od Beketa. Vse, kar smo izgubili med tem, ko smo živeli, to je en citat od Juneska, Upor ni človek po Kamiju in zadnja predstava, ki ni vezana, oziroma mogoče pa je malo na kakšnega avtorja vezana, Ich kann nicht anders. No. Mislim, ves čas nekak je naš producent Bunker, zato v elektrarni imamo en tak domicil. Vmes je pa pravzaprav za naše, zato da smo se čisto realizirali, bil res zaslužen Matjaž Berger, ki nas je za 3 leta povabil, da smo delali pri njem vsako sezono eno novo predstavo. No, Ich kann nicht anders pa je res predstava na site specific, kot se reče, ne tako. v žargonu, se pravi na neki lokaciji, ki ni primarno gledališka v športni dvorani Tabor, v tem čudovitem Vurnikovem objektu.
Res čudovitem.
Ja, noro, dobrem, inspirativnem. Vedeli smo, da si želimo mogoče malo drugačnega prostora. Mi namreč zelo težko predstave zorganiziramo, kdaj lahko in v glavnem žrtvujemo poletja za to. Ne. Na bunkerju so nas opozorili na to dvoranico, ki je ob telovadnici. Ne. To je v prvem nadstropju s tem čudovitim balkonom, kjer smo preživeli celo poletje. Tako da smo se že hecali, da bi mogoče na mesto na dopust spet hodili na ta balkon poletje.
Je pa res, da je tudi ta gledališki svet, ta sistem, v katerem živimo, popolnoma drugačen od, naprimer, takšnega, ko ste mi zanč razlagali in se ga spoznali s Pandurjevim teatrom, to je španski teater, njihova gledališka scena. Tudi ne moremo v tem pogovoru mimo Pandurjevega gledališča. Želim pa si, da bi ta zgodba imela nadaljevanje. Seveda, Faust gostuje povsod in bo še gostoval. Kako je bilo z Pandurjevo predstavo v Španiji? Jaz sem brala samo od Vesne Milek, kako ste to doživljali?
Gostovanje v Španiji je bilo kar intenzivno, v bistvu. Mislim, šlo je za relativno en velik dogodek, zato ker se je Teatro Español, ena najstarejših gledaliških institucij ali pa renomiranih v Madridu, odločila za nek tak omaž Tomažu Pandurju preko dveh predstav, spravi povabili so Fausta kot njegovo zadnjo predstavo in potem Brezmadežno imakulato, ki pa je bila predstava, ki jo je Tomaž načrtoval, dokončala pa pač Livija v spomin Tomažu, njen taka seveda spominska predstava z eno z posebnimi okoliščinami nastajanja in ob tem so seveda v Espanjolu potem na tem Plaza Santa Ana na trgu pred gledališčem še omogočili eno fotografsko razstavo iz španskega opusa, ki je bil v bistvu res velik in naredil velik vtis. V bistvu je bil to kar en kolosalen dogodek, tam je na 14 dni v februarju. Ne. Bilo je pa seveda tudi emotivno zelo močno za vse, ki smo delali pa s Tomažem, pa tudi za našo družino, ali pa kako bi rekel. Smo se seveda tam srečali z vsemi, z večino igralcev in drugih sodelavcev, ki so sodelovali in zato je bilo to eno tako posebno močno srečanje. Prvič, da smo jih lahko igrali tam v mestu, ki je Tomaža tako inspiriralo, v katerem je tako velik naredil in živel, da smo ja, še enkrat prišli tja. Ne. Zelo posebno.
Branko Jordan, toliko je tega vašega gledališkega univerzuma, da če bi zdaj samo naštevala sam naslove predstav, kje so se nastopili, kaj se je vam dogajalo, tudi, da ste nastopili v dveh celovečernih filmih, Instalacija ljubezni in pa Zmagali, kako je Max Biget zasukal kolo zgodovine, pa številnih kratkih filmih se vas gledam nenehno, tudi v študentskih filmih. Tisti občutek padanja, torej prizoritev, ki jo gledamo na odru stare dvorane SNG Maribor, ne, britanskega dramatika Simona Stevensa. Jaz vam še enkrat čestitam za to izjemno prizoritev in se vam zahvaljujem, da ste bili moj gost. Sledi še Prosto vprašalnik. Branko Jordan, boste odgovarjali nanj?
Bom. Usodno se sliši.
Usodno. Prvo vprašanje pa se glasi, katera je vaša najbolj opazna lastnost?
Gostobesednost, verjetno. Ne.
Katere kvalitete najbolj občudujete pri moških, katere pri ženskah, skupaj ali narazen?
Skupaj? Duhovitost, ki mislim, da je povezana z inteligenco in občutek za estetiko, lepoto. Pri obeh spolih, enako.
Če se vas je najbolj strah?
Najbrž tega, da bom nekje ostal sam. To se mi zdi tako mogoče malo stvar, kot da bi lahko predvideval, kaj se bo zgodilo v življenju, ampak v resnici takole, če zdaj le pomislim, mogoče me je najbolj strah ene množice take pobesnjene.
Katero je vaše lepše ali najlepše potovanje?
Ja, mogoče tisto, na katerem sem se poročil z Livijo. No. To je bilo sicer eno krožno potovanje, ki je bilo vezano tudi na teater, ker je šlo za eno gostovanje, ki se je začelo v La Pazu, in se potem nadaljevalo v New Yorku in Los Angelesu. V New Yorku sva potem ostala z Livijo in se v City Hallu poročila in takrat sem tudi bil prvič v New Yorku in ja, mislim, da je bilo to najlepše potovanje.
S katero osebo iz zgodovine bi se lahko najbolje identificirali ali z nobeno?
Najraje bi rekel, da z nobeno. Je pa en možak, za katerega ne vem, niti a se izgovori, ki me pa v otroštvu izredno fasciniral in sem si mislil, da bi lahko se identificiral s to osebo. In to je en francoski diplomat Talleyrand, mogoče nisem prav izgovoril, Napoleonov zunani minister.
O, kaj ali kdo je ljubezen vašega življenja?
Ja, to pa je vprašanje, ki odloča med ljudmi in stvarmi. Bom rekel, da jaz sam. Ne zato, ker bi se imel tako zelo rad, ampak v bistvu, ker jaz potem lahko svojo ljubezen do bližnjih in gledališča preko tega najraje, najboljše izpolnim.
Katerega talenta bi še imeli?
Glasbenega, verjetno.
Kaj najraje počnete?
Vrtnarim.
Super. Kaj pričakujete od prijateljev?
Od prijateljev, da se mi javijo, ko jih kličem.
Kaj bi našteli od vsega, kar ste nazadnje prebirali, gledali, poslušali ali samo tako opazili? Lahko je ena sama stvar.
No, mogoče je tale film L od Paula Verhoevna z Isabelle Huppert v glavni vlogi. Njena igra je naredila strašno veliko tis name. Veliko smo se pogovarjali v različnih krogih. Mislim, da je tukaj nekaj za naše delo dost prelomnega. So ustvarili, je ustvarila tako. Drugač pa še eno knjigo, ki še ni išla, mogoče ne smem povedati, skratka, en roman, ki bo išel maja, junija. In je dober.
Dobro. Kje bi radi živeli, če ne tu, oziroma tam, kjer živite?
Glejte, jaz sem se rodil v Kostanjevici na Krki, to je en najlepših krajev, mislim tako, ki jih poznamo, a ne, pa jaz, Arkadija slovenska. Pa je težko najti en lepši kraj, a ne. So tudi lepi. Ampak v bistvu v tem trikotniku, kjer živim, Maribor, Ljubljana, občasno Kostanjevica, je zelo lepo.
In zadnje vprašanje, kam bi odpotovali in takoj nazaj?
Najraje, če že bi šel za hip na Brione, v en zaliv, ne vem koliko časa bi mi tam ostalo in pa bi se vrnil nazaj. Evo.
Super. Branko Jordan, hvala, da ste bili nocoj moj gost. Hvala za čudovito predstavo. Vse najlepše in lahko noč.
Hvala, hvala tebi, hvala vam.